Nanno Oromiyaa Gudina Wallaggaa Bahaatti jiraattonni aanaa gidda ayyaana sababa rakkoo nageenyaatiin qeef qabeenya isaan irraa buqqifaman gara qeesaanitti deebi'uudhaaf sodaa nageenyaa akka qaban dubbatanii rakkoo nageenyaa mudateen qeesaan irraa buqqa'anii magaalaa Naqamtee fi magaalota ollaa adda addaa keessatti jiraachaa akka jiran jiraattonni kunneen himaniiru. Obbo Taassasee Waltajjii jiraataa aanaa gidda ayyaana kan ta'an rakkoo nageenyaa aanichaa akkanaan dheeranii. Namni biraan jiraataa aanaa gidda ayyaana ta'uu isaan ibsan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan rakkoo nageenyaa mudateen gara ganda isaaniitti deebi'uun akka hin dandeenyee fi haala rakkisaa keessa akka jiran himanii. Bulchaan aanaa gidda ayyaana obbo Ijjiguu Guddataa mootummaan nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.
Xiyyeeffannootti kenname hojii hojjetamuu jalqabee amma tokko mootummaa guutuutti rakkoon furameera jechuu barbaanne amma tokko wanti tasgabbaa'uudhaaf yaalee jira. Waanaa keenya irra uummanni buqqa'e bakka qubannaa iddoo tokkotti walii gala qophaa'ee fiiguuti qubatee kan inni jiru. Iddoo adda addaa uummatuma keessa bittinnaa'eeti magaalaa ayyaanaa keessa bal'inaan kan inni jiraatu inni kaanii. Gara magaalaa Naqqamteettis deemee kan achiis jiraatu jira. Uummatuma keessa kan inni jiraatu buqqaatii barree gaddaarraa kan deebee galee jira. Keessumaa kilaastera gammoojjii kan jirani. Sidanuu barannas warri buqqaan immoo ammallee deebi'ee qe'ee isaaniitti galuudhaaf haalli qajeenya addee sana jiru opereeshinii barbaada. Kaanni rakkoo uumee karaa kamiin iyyuu haa ta'uu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'ee to'atamuu qaba. Inni sun ammaa fi ittiin deemamne bal'inaan waan ta'eef kaanni. Yakka uumee lubbuu sajjeese qabeenya saabee jedhamee qinxaalessaa amaaraa keessaas kilaastera baddaarraa immoo maqaa baa'uu shaniitiin kallattii adda addaatiin kan socho'anii tarkaanfiin irratti fudhatamee amma uummata keessaa hin baane jarri kun waan ta'eef uummanni qe'eessaatti galuu hin dandeenye.
Haalli nageenya guutummaan guutuutti tasgabbaa waan hin taaneef lammiilee qe'ee qabeenya isaan irraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisuuf rakkisaa ta'us bakka jiranitti gargaarsa namoomaa akka argatan gochuun barbaachisaadha jechuun deeggarsa amma namoota kanaaf taasifamaa jiru laalchisuudhaan obbo Ijjiguun akkas jedhan.
Agarsiisaa jiru baay'ate gandaa tokko dooroo borraa kan jedhamu sabsii sassaabbachuudhaaf caasaan nageenyaaf duukaarra ramadamee amma gara qe'ee isaaniitti deebi'anii sabsii sassaabbataa jiru. Kaan garuu buqqa'ee jiraachuudha magaalaa keessa. Buqqa'aan aanaa gidda ayyaanaa keessa jiru abbaa warraaf maatiidhaan naannoo nama 2015 keessa kan inni jiru. Akka aanaa gidda ayyaanaatti rakkoon kun yeroo dheeraa fudhateera. Uummannis rakkoo kanaan karaa fi sammuudhaan miidhameera. Dinagdeedhaan miidhameera. Hawaasummaadhaan illee miidhameeti jira. Rakkoon aanaa gidda ayyaanaa kan finxaaleeyyii amaaraa qofatu hin taane waggaa dheeraadhaaf kan saba kana rakkise abaa'uu shaniinis akkuma kana rakkiseeti jira. Kanaafi olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhamu kun mootummaanis akkuma amma jalqabe xiyyeeffannoo guddaatti kennuudhaan nageenya isaa mirkanaa'innaan qe'ee isaatti deebi'uu barbaanna. Keessumaa uummanni kun immoo miidhamaadha. Anaanaa gidda ayyaanaa qofatu hin taane aanaa kiiramuu laarree buqqa'ee ammallee magaalaa ayyaanaa keessa kan jiru bal'aatu jira. Kanaaf deeggarsi namoomaa harka mootummaatiin qofa uummata kana kokara keessaa baasuun hin danda'amudha. Arjoomtootaa gara biraan illee uummata kana cinaa dhaabbachuutu irra jiraata.
Sababa nageenya dhabuu aanichaatiin lubbuun namoota hedduu darbuu qabeenyi barbadaa'u lammiilee hedduunis qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru jechuun kan ibsan bulchaan aanichaa namoonni gara dhibbaa ta'an seeraan to'atamanii qorannoon irratti gaggeeffamaa jira jechuun dheeraniin. Namoonni to'ataman kun yakkoota raawwatamanii shakkamanii akka to'atamaniis obbo Ijjiguun dheeraniiru. Gudina Wallaggaabaha aanaa giddaa ayyaanaa fi kiiramu keessatti haleellaa humnoota hidhateen raawwatameen lammiileen nagaa miidhamuun gabaafamaa tureera. Gargaarsa lammiilee buqqaaniif qaqqabsiisuu ilaalchisuun buusa gonofaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin har'aaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan arganne yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaaf sagalee Ameerikaatiif Saahidaamtoo Finfinneerra.